რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროის, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მესამე უკრაინელი გვარდიელი დაიღუპა 31 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად უკრაინის ცენტრში. ხადიჯა ისმაილოვა 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ბაქოს სასამართლომ. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებებია, ქვეყანას ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰყავს. ეს და სხვა ამბავი ახლა უფრო დაცვლილებით. მესამე უკრაინელი გვარდიელი დაიღუპა 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტთან მომხდარი შეტაკებების შედეგად. ეროვნული გვარდიის 20 წლის წევრი ოლექსანდრ კოსტინა საავადმყოფოში გარდაიცვალა 1 სექტემბერს. მეორე გვარდიელის დიმიტრი სლასტიკოვის ხელყუმბარის საფეთქების შედეგად მიყენებული ჭრილობების გამო სიკვდილი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენი ავაკომმა დაადასტურა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა ძალადობაში ულტრანაციონალისტები დაადანაშაულა, ხოლო უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში მოწყობილ ძალადობას უწოდა ზურგში დანის ჩარტყმა. კიევში ძალადობა მოხდა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. დაჭრილია 90-ზე მეტი პოლიციელი ერთ-ერთმა აფეთქების შედეგად. ორივე ფეხი დაკარგა. კიევის პოლიციის განცხადებით დაკავებულია ხელყუმბარის სროლა შეჭმეტანილი მამაკაცი და ასევე შეხლა შემოხლის დროს დაკავეს კიდევ 30 დემონსტრანტი. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით ბაქოს სასამართლომ გაუძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა დამნაშავე ცნობა მას სხვადასხვა დანაშაულის გამო 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ჟურნალისტი დამნაშავე ცნეს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების უკანონო სამიწარმეო საქმიანობისა და გადასახადების დამალვის ნაწილში. სასამართლომ ისმაილოვა გაამართლა თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებისაგან. ჟურნალისტმა, რომელიც აცხადებს, რომ მისთვის დაყენებული ბრალდებები პოლიტიკურად ამოტივირებული, სასამართლოს ბრალი იქით დასდო ბრალდებების შეთითმაში, მისი ციხეში გაშვებისა და მთავრობის მაღალი შენობებში კორუფციის გამოძიების შესახებ საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით. მე შეიძლება ციხეში ვიყო, მაგრამ ჩემი საქმე გაგრძელდებაო, თქვა ისმაილოვამ იმ ტექსტის თანახმად, რომელიც მას წინასწარ ჰქონდა მომზადებული და რომელიც რადიო თავისუფლებამ მოიპოვა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორშაბათს გაავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ, რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებებზე მუშაობს. მათი ინფორმაციით ტაძარი, რომელიც თითქმის 200 წლისაა, 2000 წლისაა განადგურებულია და აფეთქებული. გასულ კვირაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა განადგურეს პალმირას კიდევ ერთი უძველესი ტაძარი ბალშამინი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებებია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან დაითხოვა თამარ ბერუჩაშვილი და მის ნაცვლად დანიშნა გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც მანამდე ეკონომიკისა და მსგავსი განვითარების მინისტრის პოსტზე გავებდა.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს დაიკავეს ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი. ის კვლავაც იქნება ჩვენი მთავრობის ვიცე-პრემიერი. იმაჩნია, რომ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი იქნება ძალიან წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი. მისი ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარება ისეთ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირში იქნება ჩვენს ეკონომიკურ პრიორიტეტებთან.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც ბრძანებითაც ეკონომიკის მინისტრის პოსტი დაიკავა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, რომელიც თბილისის ვიცე-მერი, მანამდე კი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო. რაც შეეხება თამარ ბერუჩაშვილს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე განაცხადა, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის შემდგომი საქმიანობის საკითხს ახალი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გადაწყვეტს. ბათუმის საკრებულომ დღეს დაამტკიცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა, რომელიც ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტისათვის გამოჩენილი ქართველი ავიაკონსტრუქტორის შეერთებული შტატების ავიამშენებლობის ერთ-ერთი პიონერის ალექსანდრე ქართველის სახელის მინიჭებათ ითვალისწინებს. ამერიკაში მოღვაწე ალექსანდრე ქართველიშვილმა თავის დროზე უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის განვითარებასა და ქვეყნის თავდაცვის უნარობის გამტკიცებაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღეს მასპინძლობთ საქართველოს სახალხო არტისტ ლიანა ისაკაძეს. რადიო მსმენელი განსაკუთრებით მუსიკის მოყვარული მიხვდა ქალბატონი ლიანას დაპატიჟების ასე ვთქვათ მიზეს. ბათუმში გამართა ღამის სერენადების კონცერტები და 2-3 სექტემბერს ხვალდაზე კონსერვატორიის დიდარბაში თბილისშიც ჩატარდება ეს კონცერტი. ამ კონცერტის შესახებ ვისაუბრებთ ქალბატონ ლიანასთან პირველ რიგში. იქნებ რადიო მსმენელს მოკლედ გავახსენოთ ღამის სერენადების ისტორია. ეს ახლა მედია ამბობს, რომ მეშვიდეთ იმართებაო ღამის სერენადები, მაგრამ 80-იან წლებში დაიწყო, ასე რომ არ გამოდის მეშვიდე.
და არა, ეს გამოდის და ამ ბევრი 1982 წელს და ეს შევქმენი ეს ფესტივალი ბიჭვინთაში და ბიჭვინთის ტაძარში. და ტარდებოდა რაღაც სასწაულად, სულ გადაჭედილი იყო ეს ადგილი და მთელი მსოფლიოდან ხალხი მოდიოდა.
სპეციალურად ჩადიოდნენ ბიჭვინთაში.
სპეციალურად ჩადიოდნენ აი ამ ფესტივალისთვის, რომ ყოფილიყვნენ ამ კონცერტზე. და ეს იყო შესანიშნავი. რასაც სამწუხაროდ მე 99 წელს როდესაც უკვე ყოველ წელს ვადარებდი ამას, მაგრამ 99 წელს უცებ აფხაზეთიდან სოხუმიდან ზეგი გაინტერესებს.
კი, რა თქმა უნდა, მომესწრო.
გამოგზავნეს ცნობა კულტურის სამინისტროში, რომ არაო, აი ჩემ 99 წელს უნდა ყოფილიყო გახსნათ 15 ივლისს. და არ ურჩერთო ჩვენაო, ქალბატონ ლიანასო და გადაეთითო, რომ ჯობია რომ არ ჩაატაროს ეს გახსნა ამ ფესტივალისო. და მე მართაც კულტურის სამინისტრომ გამომიძახა და მე რომ არღისო ამის ჩატარებაო. ხო და რატო არღის, ეს აღარ ვიცოდი. და მე ვინაიდან მოდიოდა ამ ფესტივალზე მთელი მსოფლიოდან ძალიან ცნობილი მუსიკოსები. არა, უფრო სწორად კულტურის სამინისტრო მეუბნებოდა, რომ ნუ მიაქცეთ ამას ყურად ღებასო, ჩაატარეთო მაინც, დაიწყეთ ესაო.
საქართველოს თბილისში
მეუბნებოდა კულტურის მინისტრი, მეუბნებოდა, რომ არ მიაქციოთ ამას ყურად ღებაო, ჩაატარეთო. მაგრამ მე მივაქციე, იმიტომ რომ ვიყავი პასუხისმგებელი იმ მუსიკოსებისადმი, რომლებიც ჩამოდიოდნენ, დაგეგმილი იყო მათი ჩამოსვლა, დირიჟორები, გენიალური მუსიკოსები. ხო და მე შემეშინდა, რომ არ დამეყენებინა ისინი ისეთ მდგომარეობაში, რომ რაღაცა რომ მოხდეს, ახლა მე ვიგებდი დამნაშავე. ამიტომ მე ჩავშალე ის ფესტივალი პირველმა. და კიდევ კარგი რომ ეს იმას ქენი, იმიტომ რომ იმ დღეს როცა უნდა ყოფილიყო გახსნა, იქ დაიწყო ომი.
და მანამდე არ ყოფილა არავითარი ინციდენტი არ გახსნა.
არანაირი ინციდენტი. სულ ყოველთვის თვითონ და იცი, უნდა გითხრათ, რომ აი მე წავედი, წავიყვანე ორკესტრი გერმანიაში და მე როცა ჩამოვედი აქ და მინდოდა აღმედგინა ეს ამ ფესტივალს, რომ ქვია ღამის სერენადები და რატო ქვია, იმიტომ რომ მოცარცა აქვს მანიკენაში ეს სერენადა და აი ამას მიუძღვენი, რომ ესე უნდა იყოს პადაკრიტი ნიებო. ხო, პადაკრიტი ნიებო უნდა ყოფილიყო. ხო და ვინაიდან უკვე ბიჭვინთაში აღარ გამოდიოდა ესა, მე მინდოდა რომ გამეგრძელებინა ეს ფესტივალი. ჯერ ფესტივალი ტარდებოდა ბორჯოში, იმას ერქვა ხელოვნების
კომპოზიტორთა
სახლში. ისიც მშვენივრად ტარდებოდა, მაგრამ მე ბათუმ მოინდომა, რომ იქით გადავსულიყავით. ხო და მე ბათუმში რამდენჯერმე ჩავატარე დრამატიულ თეატრში, მაგრამ ვინაიდან მე მინდოდა მანდამაინც აი ამ ფესტივალის აღდგენა და ამ ფესტივალს ქვია პადაკრიტი ნიებო, ამიტომ ღიაცის ქვეშ, ამიტომ მე მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო სადღაცა ღიაცის ქვეშ. ხო და შემოთავაზეს გონიო. გონიო არის ალბათ ხო იგით არის სასწაული ადგილი იყო ყველაფერი და მე დავთანხმდი და იქ დარდებოდა ბევრჯერ აი ეს ღამის სერენადები, გადახურული იყო ეს რომ წვიმა და რაღაცები არ შეეშალა და იქ დარდებოდა ხუთჯერ ჩატარდა იქ ძალიან იქ რაც იყო იმ გონიოში ეს იყო გადასარევი.
და რატო აღარ გააგრძელეთ გონიოში?
აი ახლა გეტყვით. ჯერ ისეთი უცებ მე დამირეკეს თბილისიდან და მითხეს რომ ისა ბათუმა ვააშენაო თუ ვიღაცა არ ვიცი ხო ბათუმში ვააშენესო საზაფხულო თეატრიო ხო და ეს იგი აუცილებელიაო რომ ამ თეატრში გადმოვიდეს თქვენი ფესტივალიო იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის საზაფხულო თეატრიო კლასიკური მუსიკისთვის აშენებულიო და ჩვენ გვინდაო რომ თქვენ და მე უარზე ვიყავი იმიტომ რომ მე ოთხარი პარიზიდან პასუხობდი რომ მე არ მინახავს ეს დარბაზი და როგორ უნდა მიეცეთ ახმობა რომ რაც არ მინახავს მაგრამ იმას მომიცხეს პრეზიდენტ რომ ეს არისო როგორც პრიკას
ბრძანება
როგორც ბრძანება რომ უნდა იქ ჩაატაროთ ხო ну ახლა
რამდენი წლის წინ იყო ეს დაახლოებით
ეს იყო აი 3-4 წლის წინ ხო და
თქვენ
ხართ ბრძანებებს არ მემორჩილები ხო არა ეხლა ვიეწყოდი მაგრამ რა თქმა უნდა მაგრამ ვინაიდან მე არ მინდოდა რომ ეს ჩაშლილიყო იმიტომ რომ მე როეგ მეთქვა რომ მართლაც არ მემორჩილები არავითარ ბრძანებას ჩემი არის პრინციპი მაგრამ არ მინდოდა რომ მომხდარიყო საქართველოსთან რაღაცა კონფლიქტი იმიტომ მე ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა ჩემი ქვეყანა და როგორ შეიძლება რომ მე ამათაც დაუწყო ომი ამის თაობაზე არა ხო და ამიტომ დავთანხმდი და ეხლა უნდა გითხრათ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა დავთანხმდი და როდესაც ჩამოვედი რომ ჩამეტარებინა ამ საზაფხულო თეატრში და პირველ დღეს ეს იგი რომ წავედი დასაქველად წამოვიდა რაღაც საშინელი კოკის პირული წვიმა და ჭექა ქუხილი და თურმე აი ამ ჭექა ქუხილმა დაარტყა გონიოს და წაუტიდა ცეცხლი ესე იგი გახსნის დროს ჩვენ რო იქ გაგვეხსნა იმ გონიოში ჩაიშრებოდა მთელი ფესტივალი და მაშინ ვიფიქრე ესე იგი ეს ღმერთის ის არის ღმერთის ნიშანი რომ ჩვენ ესე იგი მაინც არ დავიწყეთ ორი ჩაიშრებოდა საერთოდ ფესტივალი ხო და მაშინ კი გამეხარდა მაგრამ რო ნახე თვითონ ეს დარბაზი, ეს დარბაზი იყო როგორც ფეხბურთის სტადიონი, უზარმაზარი რაღაცა და რაც თავარია.
გვერდზე დისკოს უკრავდნენ,
ვიცი. ოღონდ მაგაზე ეს მერეგეთ. მაგრამ რაც თავარია, სცენიდან პუბლიკანტი არის საშინლა დიდი ორმო, ალბათ ორკესტრის თუ რაღაცის და ესე იგი ადამიანი თუ სცენაზე დგას, მე სულ მეშინო და ვიკარ გადავარდი ამ ორმოში მეტი. ეს ერთი და მეორე ვინაიდან დარბაზი ან შორს არის სცენიდან, ამიტომ უკვე იქ აღარ ისმოდა კარგი აკუსტიკაც არისო. მე ხო ეს ყველაფერი წინასწარ არ მიცოდი და მიბზანეც რომ უნდა დაუკრა იქაო გინატურა ფესტივალიო და ნუ კაი რა სიზამე ხო მიყვარს ხალხი და დაუკარე. მაგრამ ვინაიდან ეს ძალიან დიდი დარბაზი იყო, ძალიან ცოტა ხალხი დადიოდა. საშინლად ცოტა ხალხი და შაშან და შაშან რო ჩავატარეთ ეს ისე ისე ამ საზაფხულო თოვლში იქ საერთოდ მოხდა სასწაული მაგალითად მე უკრავდი სენსანსის რონდო კაპიჩოს და უცებ დაიწყო სროლა ეს პისტოლეტიდან თუ მიდან რუჟენი არის ვენე სტრიბა какая-то მე შემეჩინა მე თუ მე ხო არ მესმის ვიღაცა პუბლიკიდან თურმე ფერვერტი დაიწყეს გვერდით სამგენია და ეს იგი ჩაიშალა რა თქმა უნდა ეს კონცერტი ვერც ვერ ამერ გიგო რა დაუკარი
სტუმრებმა რა თქვა
ეს სულა დაგიჟებული იყო ეს რა უბედურება არისო საშინელებაა ეს. იმის შემდეგ მე უკვე გადავწყვიტე რომ იქ არავითარ შემთხვევაში აღარ ჩამეტარებინა. ამ დროს გამოჩნდა აი ეს ახალი აშენებული ზაქარია პალეშვილის სახელობის საკონცერტო დარბაზი. სასწავლებელი ქვია მას კოლეჯი
თეატრზე.
ხო და მე ვიფიქრე რომ машин მომავალ წელს ეს წელს ჯობია იქ ჩავატაროთ კემაინც მუსიკოსები არიან იქას ბავშვები მოვრენ მოისმენენ ამისა გადასარე მუსიკოსები
პატარა დარბაზი
ხო დარბაზი არის ხო უფრო პატარა არის 500 კაციან თუ რაღაცა ვიდრე ის ფუტბოლის სტადიონს აღარ გავა
მაგრამ დახურული
მაგრამ დახურული რა საქმე
ეს რომ გამსერენადები თუ არ გამოვიდა
ხო სამწუხაროდ არა გონიო მე მინდოდა გონიოში, მაგრამ გონიოში აქნამდე ვერ აღადგინეს. წარმოგიდგენიათ, აი ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ეს ისტორიული ძეგლი რაც იქ არის გონიოში და ეს რაც იყო აქამდე როგორ ვერ აღადგინეს, ეს ხო ინტერესებში უნდა იყოს, ბათუმის ინტერესებში.
რა თქმა უნდა, პუბლიკა როგორი იყო, მაინც დასასვენებლად რო ჩამოდის ხალხი, რაღაც სპეციფიკური რეპერტუარი უნდა მას, ხო? ითვალისწინებდით ამას?
ისიც წინეთ ვითვალისწინებდი და მაგალითად იმ კონცერტებში ერთი განყოფილება იყო, ხოლმე მუსიკოსები ხუმრობენ. და ძალიან კარგი ხუმრობები გამოდიოდა ხოლმე. მაგრამ წელს უკვე გადაწყვიტე, რომ ეს აღარ იყოს ესე, იმიტომ რომ ცოტა შეიძლება ამ ხუმრობებმა ორიენტაცია შეუცვალოს
მსმენელს.
იფიქროთ, რომ აჰა, ესე შეიძლება, ისე შეიძლება. არა, შეიძლება მარტო სულიერი მაღალი კლასიკური მუსიკა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ იყოს მარტო აი ესეთი მუსიკა. ხო, და თან ვიცოდი, რომ ესე იგი ეს არის მუსიკალური სკოლა ბათუმის და რომ ნამდვილად თუ კი ესე იგი აინტერესებს ვიღაცას მუსიკა, ეს პირველ რიგში უნდა აინტერესებდეს მასწავლებლებს და ბავშვებს, ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს იყო საშინელი ჩემი რაზაჩერვანი, როგორ
გული აღიცრუდა, გული გამიწვა.
ძალიან გამიწვა, იმიტომ რომ აი ამ 500 ადგილიან არის იმაში დარბაზშიც იყო სულ ერთი 100 კაცი თუ 150 მეტია წარმოგიდგენთ. და თურმე აღმოჩნდა, რომ ბავშვებიო არდადეგებზე არიანო. მე ხარ კარგი, ბავშვები არდადეგებში არიან, მაგრამ მასშტაბლებები ხო არიან? კიო, მასშტაბლები 20 რიცხვიდან აქ არიანო. მე ეს ადარიან.
გამოკრული იყო აფიშები.
ვა, აბარა, გაკრული მთელ ქალაქში. მაგრამ როგორ უნდა ასწავლოს მასშტაბლებმა ბავშვს, თუ იმან არ მოიჩინა რა არის კარგი და რა არის ცუდი? აი კლასიკური მუსიკა როგორ ნასწავლოს? ამან ძალიან გამიწვია. ისეთი ის ნაწყენი წარმოვედი რომ აი ესეთი დონე შეკრილა ბათუმში, რომ ესე იგი სრულიად აღარ არის არანტერესებს არც კულტურა, არც მუსიკა, არც არაფერი. ამას კიდე დაემთხვა ის, რომ თურმე აი ლიზი კუბათიაშვილს ჰქონია კიდე იქ კონცერტი, ამისთან ადამიანი რომ ჩამოვა და დაუკრა, იქაც 100 კაცი მოსულა სულ ცარიელი დარბაზი. აი ესეთი რაღაცები როგორ შეიძლება რომ საქართველოში ეს მოხდეს?
როგორ ხსნით ამას? მითი ხსნით?
ამას ჯერეთი ხსნი იმით, რომ ძალზე დავარდნილა დონე, კულტურის დონე ძალიან დავარდნილა. შეიძლება ეს იმითა გამოწვეული, რომ ინტერესები შეეცვალათ აი ხალხს. და შეეცვალა რატომ? იმიტომ რომ თუ კი ახლა იცით მიხარია რომ თქვა ევროპაში უერთები დრამა, მაგრამ სულ ყოველს გონია რომ ეს ისეთი ბენიერება აი შეერთება იმაში ევროსაიერში და სულ ყოველს ავიწყდება თუ როგორი გაფუჭებულია ის ქვეყანა და აი ეს ევროსაიუზი მორალურად ყოველთვის არის ძალიან გაფუჭებული და მე წინს კი არა
საჯობია აქ თუ იქ
საერთოდ სულ ყოველთვის ჯობდა საქართველოში და იმიტომ რომ საქართველოში არის შენარჩუნებული რაღაცა სისუფთავე, ადამიანური სისუფთავე, რაღაცა ღმერთისადმი სიყვარული.
მეგონი ევროპაზეც აგიტყდათ გული, რაღაც გული აგიტყდათ.
არა, ეხლა მე იქ ვცხოვრობ და რას ნიშნავს აგიტყდათ? არა, რასაკვირელია, იქაც იქაც არ არის ყველაფერი იქ
სამოთხე.
საშინელებაა დაჟე, მე ვიწყოდი. აი ძალიან ცუდი ეს არის.
მაგრამ თქვენ კონცერტებზე როგორი შემელი დადის?
ინო
გვერდზე არის სალუტები.
აა ეს არის რასაკვირელია.
მუსიკას პატრის ცემენ.
კი, მუსიკას პატრის ცემენ და უნდა გამოგიწყდეთ, რომ ახალგაზრდებიც ძალიან უცებ. აი ცით თითქოს აი დასტაევსკიმ თქვა, რომ თუ გინდა ესე სანამდის დონეო ბონდია ძის არ ჩავარდებაო, მანამდე არ ავა უკან ზემოთო. ზიგნა ჩავარდეს, ბოლომდე რომ უსერზე ავიდეთ. აი იქ ესეთი რამე მოხდა ევროპაში. ჩავარდა ბოლომდე მთელი ესა და ახალგაზრდობა მიხვდა რომ ამოსვლა საჭირო.
ჩვენთან
ხო და ის ჩვენთან ჯერ
ჩავარდა თქვენ არამარტო ევროპაში კარნეგი ჰოლშიც გამართეთ კონცერტი ამ კონცერტის ნახე ორი სიტყვა თქვენ გითხრათ
დიახ ეს აი სწორედ მაგითომ გამართე რომ თესოფლიოში ხდება ისეთი საშინელება ომების განუწყვეტლი რაღაცა სიძულვილია ხალხისადმი რელიგიისადმი სულ ყველაფერსადმი და ამიტომ მე დავარქვი იმ კონცერტს სიყვარულიდან მშვიდობა რომ რაღაცნაირად გაახსენდეს მთელ სოფლიოს რა არის მთავარი ადამიანში საერთოდ დღესდღეობით რა ეს არის პირველი რაც ჩვენ მოვალე ვართ რომ შევასრულოთ ღმერთის ჩვენი მოვალეობა არის ეს ღმერთის წინაშე და მეორე სხვი მინდოდა რომ წინდა ნინოს ეკლესია რომელიც არის ნიუ-იორკში აი ეს შემოსავალი ამ დარბაზის შემოსავალი იმად გადაეცა და იმად გადაეცემა ეს შემოსავალი
შეგროვდა თანხა
მთელი ესე 600 ადგილიანი დარბაზი იყო სულ გაჭედილი.
და კარგი აუდიტორია იყო.
უიმე, იცით
როგორი.
ეს იყო
გაჭებული დასავლეთი. მუსიკას უსმენს. რაც შეეხება თბილისის კონცერტებს ვისაუბრებ, ღამის სერენადებს. მე ვიცი რომ თქვენ ეს კონცერტი უკვე ონკოლოგიური სენით დაავადებული ბავშვებისთვის გადაირიცხება.
ერთი კონცერტი.
და ერთი კონცერტი თბილისის.
არა, ეს არის რადისონ ოტელში.
რადისონ ოტელში გამართა კონცერტი
4 სექტემბერს იქ.
4 სექტემბერს.
დიახ, ეს ისე.
შესანიშნავი. იქებ ხვალინდელი და ზეგინდელი კონცერტის შეხებას გითხათ, რომ რეპერტუარი რა იქნება და რას ელით. თუ აქ ცოტა სხვა აუდიტორია იქნება, ხო, სხვანაირი მსმენელი, იმედი.
ნამდვილად აქ უკეთესი იქნება.
დიახ.
Ну, ესეთი ხვალ იქნება პროგრამაში ის პროგრამა, რაც ჩვენ პირველ დღეს დაუკარით ბათუმში. ეს არის ესპანელი გადასარევი დირიჟორი ცეზარ ალვარესი და იგი დირიჟორობს სულიად უნიკალურ შვიდ უვერტიურას მოცარტის გაერთიანებულია და მერე მე უკრა მასთანაც მენდელსონის კონცერტს
ორკესტრი
ორკესტრია ჩემი არა ეს არის ჩემს მიერ შექმნილი სოფლიო საერთაშორისო კამერული ანსამბლი ვირტუოზები მაგრამ იმ ვირტუოზებს რომლებიც აქამდე არსებობდა მიემატნენ ეს ნიუ-იორკის მუსიკოსები რომლებიც იქ აი ეს ჩარლი კონცერტი დაუკრეს უფასოდ და ამიტომ
ისე ეხლა აქ არიან
დიახ, ეხლა და ისინი იქნებიან ახლა სულ ყოველთვის მომატებული აი ამ ვირტუოზების
შესანიშნავად. და 3 სექტემბერს
დიახ, 3 სექტემბერს იქნება ფრანგი დირიჟორი, ჯერ უნდა ყოფილიყო ჟან-პასკალ ტორტელიე, რომელიც არის ლონდონის BBC სიმფონიური ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, მაგრამ ჩამოსვლამდე ორი დღით ადრე გარდაეცვალა დედა. და ამიტომ გვარი რო დაგვეტოვებინა იგივე, მან გამო შეცვალა თავის შვილი გამომუშვა გადასარევი ახალგაზრდა მაქსიმ ტორტელიე, სიგმარტო შეიცვალა სახელი და გვარი იგივეა ტორტელიე. ხო და ის
დასაუკრა.
ის დირიჟორებს მოცარტის მე-40 სიმფონიას, მერე ელგარის სერენადას სიმებიანისთვის და ჩემთან ერთად პროკოფიევის სავიოლინო კონცერტს, პირველ კონცერტს, სავიოლინო კონცერტს.
რომელიც ბათუმში არ შეგისრულა.
კი, როგორ?
ბათუმში ასრულა.
კი, ეს ორი კონცერტი იქ შევასრულეთ და ეხლა მეორდება აქ. უნდა გითხრათ, რომ მე მართლა ძალიან მადლობელი ვარ თბილისის საკრებულო ქვია და მერიის არნი რომლებაც აი დაარსეს ის რომ აი ეს ფესტივალი ახლა მარტო ბათუმში კი აღარ შესრულდება თბილისშიც ყოველთვის ყოველთვის იგი გამიორდება ხოლმე აქა იმიტომ რომ უნიკალური მუსიკოსები ჩამოდიან და უნიკალური პროგრამები იყრება აი ამ პროგრამების გამო მე მინდოდა რომ აქ თბილისის პუბლიკასაც ეს მოესმინა პირველად სრულდება ბევრი რამე პირველ და საქართველოსში.
რადისონის დარბაზში.
რაც შეეხება რადისონის დარბაზში, ეს იქნება 4 სექტემბერს. სადაც დირიჟორებს შანხაის ფილარმონიის მთავარი დირიჟორი მუხაი ტანგ და მან ბათუმში დირიჟორა შუბერტის მეცხრე სიმფონია, მაგრამ ჩვენ გადაწყვიტეთ რომ აქ და მერე ბრამსის ორმაგი კონცერტი ვიოლინოსა და ვიოლონჩელისათვის, რომელსაც უკრავ მე და ჩაიკოვსკის კონკურსის პირველი პრემიის ლაურეატი დინის შაპოვალოვი მოსკოვიდან და მაგრამ ჩვენ ამოვიღეთ პროგრამიდან შუბერტის სიმფონია და ახლა იქნება 4 სექტემბერს მარტო ბრამსის ორმაგი კონცერტი და მეორე განყოფილებაში მე დავუკრავ მენდესონის
პატარა დარბაზი რა
რა არის პატარა დარბაზი
და კარგი აკუსტიკა
აი აკუსტიკა უნდა ნახოთ ჯერ იმდო ჯერ რეპეტიცია არ გაგგეთებია იქ ახო
თქვენ ჩაუგზავნით ახლა ხო
ბათუმიდან
მაგრამ ღამის სერენადები აი ჩვენ 3 წუთი დაგვრჩა სულ ღამის სერენადები ღია დარბაზ გულის ხმობს მაინც გული არ წყდებათ რომ
როგორია
ღამის საშუალება ხო ღია
სერენადები ეს იყო გათვალისწინებული მაგრამ მე პრინციპში მე ჩემი ოცნება რომ აღვადგინო აი ეს ბიჭვინთის ფესტივალი.
მაინც გინდათ იქ?
ამ ძალიან. ძალიან. და იცით კიდე რამ რატომ მინდა? იმიტომ რამდენჯერ გამოაცხადე აი მე ფეისბუქის იზავა წევრი. რამდენჯერ გამოაცხადე რომ აი ეს ბათუმში იქნება აი წელს ეს ფესტივალი. იმდენი აფხაზეთიდან ვიღაც შევა მეგობრებმა ფეისბუქის მეგობრებმა წერენ და
რუსეთიდან
არა რომ ჩვენ გვახსოვს ეს ფესტივალები თქვენიო აი ბიჭვინთაში რო ტარდებოდაო რა გადასარევი იყო გენიალური იყო და მოდით რომ კიდეო ჩვენთანო უკანო აი ეს მიწერენ ფეისბუქში
გარეს კავთ რო წახვიდეთ რო დაგპატრონ
რატო არ გარესკა მე მჯერა ადამიანის
და სხვა ჩვენს ტარდება იქ კონცერტები ისე ასე გავიდი ანუ ფესტივალი არა მაგრამ რაღაც კონცერტები იქ ძალიან კარგი აკუსტიკა იყო ეგრე მახსოვს
ძალიან გადასარევი
აკუსტიკა იყო შესამშავე აკუსტიკა იყო და პატარა დარბაზიც იყო იმისათვის საკმარისი ალბათ
ეხლა ეკლესიაში აღარ შეიძლება თურმე მაგრამ იქ არის მეორე სხვა დარბაზი სადაც შეიძლება იმის ამ ფესტივალის აღდგენა ის გადასარევი დარბაზია და იქაც გაიჭერებოდა მთელი სოფლიოდან ისინი ტურისტები რომ არიან ისინი მოდიოდნენ სულ და ამ ჩემპიონატზე და ახლა ივლისში მაგრამ სამწუხაროდ მე როცა შევთავაზე ეს იდეა ჩვენ პრემიერ-მინისტრ რომლისად მე უაღრესად მადლობელი ვარ იმისთვის რომ მან მხარდაჭერა მორალური მხარდაჭერა გამიწია აი ამ კარნეგი ჰოლის კონცერტისათვის და გადასარევი წერილი დაწერა რომელიც გამოქვეყნდა იქ ხო მაგრამ და მე მინდოდა რომ ეგ აღმერგინა მაგრამ სამწუხაროდ მან თქვა რომ ჯერ საშიშიაო საშიშიაო და ამიტომ იქ ჯერ ვერ აღარ
აი საინტერესო აფხაზეთის სოხუმის ხელმძღვანელობა თუ დაკპატიჟებთ მათი რეაქცია არის საინტერესო შეიძლება პირიქით მოეწონოთ ეს იგი თქვენ იქნებით
მე არ ვიცი
ყოველდღიური დიპლომატიური გამარჯვება
ეს იქნება დიპლომატიური
გამარჯვება
მე ვიცით რა შეიძლება მე ვარ წევრი UNESCO-ს UNESCO-ს პროექტი არის კულტურა без границ
კულტურა საზღვრების
გარეშე საზღვრების გარეშე აი ამ პროექტით მე მთელი მსოფლიო მაქვს შემოვლილი ვაშინგტონში ნიუ-იორკში ევროპაში სულ და სულ UNESCO-ს იმითი პატრონაჟი ტარდება ესა და მე მინდოდა რომ აი ეს აღმერგინა ეს ბიჭვინთაში სწორედ აი UNESCO-ს ეგიდით და რომელსაც ერქვებოდა კულტურა без границ
საზღვრების გარეშე
საზღვრების გარეშე ხო და ეს იქნებოდა სწორედ გადასარევი იდეა და
მაშინ
აუნაქნა სად რატო უნდა წავიდნენ ამის წინააღმდეგ თქვა ხალხი
კეთილი უნდა დავასრულო სამწუხაროდ საუბარი უთხრათ რადიო მსმენელს რომ ხვალ და ზეგ და 4 სექტემბერსაც ხო, სამი დღე გამოდის. ლიანაის ღამის სერენადები თბილისში გაიმართება, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში პირველ რიგში ხვალდაზეკ. დიდი მადლობა ქალბატონ ლიანას, წარმატებები უსურვთ, შესანიშნავი ოცნება აქვს და რატომაც არა შესაძლებელია რომ ეს ოცნება სასრულდეს. ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი არის დასრულებული. ნინო როდონაია უკვე არის სტუდიაში და გველოდება. ნინო წაიკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკას მოვისმენთ და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. თქვენ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Բաքու սասամարտում 7-9 წლის პატიმრობა მიუსაჯა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა. ის სასამართლომ დამნაშავეცნო გადასახადებისთვის თავის არიდებაში, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობასა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. თავად ხადიჯა ისმაილოვა აცხადებს, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და წარმოადგენს შურისციებას მისი ჟურნალისტური გამოძიებების გამო, რომლებიც აზერბაიჯანის ხელისუფლების უმაღლესი პირების, მათ შორის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი ოჯახის წევრების კორუფცია შეეხებოდა. უკრაინის საპარლამენტო კოალიცია დატოვა და ოპოზიციაში გადავიდა რადიკალური პარტია. მისმა ლიდერმა ოლეგ ლაშკომ მიზეზებად ის დაასახელა, რომ პარლამენტმა ფრაქციის პოზიცია არ გაითვალისწინა დეცენტრალიზაციის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლების მიღებისას და ამასთან უკრაინის მართველ კოალიციას მოქალაქეთა სოციალური პრობლემების მოგვარების უნარი არ შესწევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელი ოფიციალურად მოაწერა განკარგულებებს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილის, ხოლო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი ქუმსიშვილის დანიშნვის განკარგულებებს.
Shine.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი ვახარიას. ჩვენ გადაცემის მეორე თემა მირზა შაფის ქუჩა გახლავთ. გადაადგილების შესახებ რადიო მსმენელმა იცის მთავრობაში ეკონომიკის მინისტრად დღეს დიმიტრი ქუმსიშვილი დაინიშნა. იგი აქამდე იყო ქალაქის თბილისის ვიცემერი და მირზა შაფის ქუჩის აღდგენის რესტავრაციის კომისიის წევრი გახლავთ და როგორც დღეს შევიტყე, არსებობს კომისიის სხდომის ოქმი, რომლითაც ირკვევა, რომ ეკონომიკის დღევანდელმა მინისტრმა მხარი დაუჭირა მირზა შაფის ქუჩის აი ამ პროექტს, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში სოფო კილასონიასთან ერთად, ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონიასთან ერთად. სოფო აგვიანებს, ამიტომ მე ახლა შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. რას უპირებენ მირზა შაფის ქუჩას?
მირზა შაფის ქუჩის გასუფთავება, ანუ ქუჩაზე მდებარე 20-მდე შენობისა და საცხოვრებელი სახლის აღება 2008 წლის დეკემბერში დასრულდა. თბილისის მერია იმედოვნებდა, რომ ინვესტორი კომპანია დახარჯავდა 100 მილიონ დოლარს და თბილისის ერთ-ერთ ტრადიციულ უბანს, აბანოთუბანს შეუნარჩუნებდა ისტორიულ იერსახეს. თუმცა 2014 წელს თბილისის მერიამ დაიწუნა გამარჯვებული პროექტი და მოგვიანებით ქუჩის განაშენიანებაზე გამოაცხადა ახალი კონკურსი, რომლის გამარჯვებული არქიტექტურული კომპანია დემარკის პროექტი თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო ღოღობერიძემ 21 მაისს წარუდგინა საზოგადოებას.
პროექტის პლუსი სხვა პროექტთან მიმართებაში და სწორი მიდგომა იყო, კონცეპტუალური მიდგომა იმის, რომ სივრცეების გადანაწილებას აკეთებს სწორად, ანუ რეალურად მას აქვს ტერასების და ფერთან მიმართებაში არის სწორი ნაფიქრი, არქიტექტურული გადაწყვეტა იმ ტერიტორიისთვის აბსოლუტურად სწორი მიმართულება და მასთან ამ პროექტმა შეიძლება უზრუნყოს ის, რაც მერიის შეხედულებასაც აუცილებელი, რომ ეს არ იყოს დომინანტი ობიექტი იმ ტერიტორიისთვის.
ნინო ღოღობერიძის თქმით, გამარჯვებული ესკიზური პროექტი კორექტირების შემდეგ მიიღებს საბოლოო სახეს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო დაამტკიცებს. თუმცა ის ფაქტი, რომ პროექტის შეცვლა შესაძლებელია კონკურსის დასრულების შემდეგ, თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრს ირაკლი აბესაძეს აფიქრებინებს, რომ კონკურსის ჩატარებას ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
ეს არის კონკურსისთვის და კონკურსის თავი არსებობს, დაცული იყოს ქალაქის გიმნაზიის ურბანული განვითარების ერთიანი სტრატეგია და ერთიანი ხედვა და ერთიანი ქსოვილი. ეს ამაზე მოთხოვნები და შეზღუდვები მონაწილეების სტადიონები არ ყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავად კონკურსი იყო არსი. კიდევ ერთხელ პანორამა თბილისის შემდგომ თავის არმანია ავლენს საოცარ უპრინციპობას, მოძრაო მაინც შეძლოს ქალაქ ინტერესების დაცვა და ქალაქ მოსახლეობის ინტერესების დაცვა.
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის არჩევანს იწუნებს ხელოვნებათმცოდნეთა ერთი ნაწილიც. თბილისის მზრუნელთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ ფინალურ ეტაპზე გასული სამივე პროექტი შეუსაბამოა მირზა შაფის ქუჩის ტერიტორიისათვის. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ გამარჯვებული პროექტი ითვალისწინებს 10-12 სართულიანი სახლების აშენებას, ასევე შესაძლებელია პროექტის მასშტაბების შემდგომი გაზრდაც.
ინვესტორმა განაცხადა, რომ ეს პროექტი არ არის საბოლოო, ის ზრდის მოცულობას სართულიანობის და გაბარიტების თვალსაზრისით. მას აქვს სურვილი, რომ განაშენიანება გადავიდეს ბაზოვის ქუჩაზე და გაზარდოს ეგრეთ წოდებული გერგე, ანუ კოეფიციენტები. ანუ ჩვენ მივიღეთ მირზა შაფზე ის პროექტი, რომელიც არ განხორციელდება, ვინაიდან ინვესტორს აქვს სხვა განზრახვა, რომ ეს მასშტაბი უფრო საგრძნობლად გაიზარდოს. განაშენიანება ცდება თავად კლდის სიმაღლეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩადგება ახალი მასივი.
ცირაელისაშვილის ვარაუდის პასუხად, კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორმა, კომპანია დემარკის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აბრამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროექტი არ ითვალისწინებს ლანდშაფტისა და განაშენიანების შეუსაბამო კორპუსების აშენებას.
მე-19-ე საუკუნის დასაწყისში მირზა შაფის ქუჩაზე იყო ბანიანის სახლები. შემდგომ თბილისური აივნები იანის სახლები ჩადგეს იქ. შესაბამისად, ჩვენ ავიღეთ კონცეფციად, რომ ეს უნდა იყოს ბანიანის სახლები, ავიღეთ მასშტაბი კონკრეტული ბანიანის სახლების, გადავანაწილეთ და შევფინეთ რელიეფზე. შესაბამისად, ფერი და ფაქტურა, მასშტაბი გავითვალისწინეთ და მივიღეთ ეს არქიტექტურა. ოღონდ არა ძველი ფორმების გამეორებით, არამედ თანამედროვე არქიტექტურაში. ჩვენ ზუსტად მივხვდებით იმ კლდის კონტურს, რომელიც არის იქ დღესდღეობით, 10 სანტიმეტრით უფრო მაღლა არ გვაქვს აწეული შენობა.
ვლადიმერ აბრამიშვილის თქმით, არაა გამორიცხული, რომ მშენებლობის პროცესში მასშტაბები შემცირდეს, თუმცა არ შეიცვლება შეფენილი ბანიანი სახლების კონცეფცია, რომელიც მისი თქმით ყველაზე მისაღებია მირზა შაფისა და აბანო თუბნის ტერიტორიისათვის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up. When you ring my bell, you're a mystery. You're from outer space. You're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man. And I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. I am in this crazy life. Through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დრო 18 საათამდე გვაქვს სამწუხაროდ მხოლოდ. ამ დროს ძალიან სერიოზულ საკითხზე ვსაუბრობთ. ეს არის მირზა შაფის ქუჩის მომავალი, შეიძლება ასე ითქვას. სოფო კელასონიას მადლობა. სოფო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხელოვნებაც მცოდნე. შევეცდებით ალბათ, რომ ძალიან მოკლედ აუხსნათ რადიომსმენელს რა ხდება ამ ქუჩასთან და ქუჩის გარშემო რა მოვლენები ვითარდება. მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ ვიცემერი, თბილისის ვიცემერი დღეს დაინიშნა ეკონომიკის მინისტრად და ის იყო ამ კომისიის წევრი, რომელმაც მხარი დაუჭირა მირზა შაფის ქუჩის პროექტი, ქვია ჯერჯერობით პროექტი არის. რა ითვალისწინებს ეს პროექტი?
მოგესალმებით, მსმენელს მივესალმები. 2008 წლის შემდეგ მირზა შაფის ქუჩასთან დაკავშირებით 2008 წელს დაასრულეს იქ საცხოვრებელი სახლების აღების პროცესი. ჰქონდათ კონკრეტული გეგმა, რომელიც სხვადასხვა ეტაპზე შესწორდა და დაიწუნეს. სამოქალაქო აქტივიზმაც გარკვეული გავლენა ჩადია იქონია ამაზე. ამ ეტაპისთვის არის ახალი პროექტი, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რომელიც როგორც პროექტი წერია უზოგადესი ტექსტი, ითვალისწინებს სხვადასხვა მულტიფუნქციურ ნაგებობებს. საკმაოდ ძალიან ტერიტორიას იკავებს, ფლიანთის თვისებს ქედს, სიმაღლეში აღემატება ამ ქედს
და ქედზე უფრო მაღალია.
ქედზე უფრო მაღალია, საკმაოდ მოცულობითია, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ტერასული ფორმა აქვს, ზუსტად ვამბობ, მაკეტშიც ჩანს, რომ ამ ქედის მთლიანად, რომელშიც ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ადგილს იკავებს მირზაშაფის ქუჩა, ასე ვთქვათ, აბანოთუბნის ასე ვთქვათ, ზოგად სურათში, მთავარ, ასე ვთქვათ, აქცენტს სამომავლოდ, თუ კი ეს პროექტი განხორციელდება, აიღებს თავის თავზე, იქნება დომინანტი ამ ასე ვთქვათ ლანდშაფტში. ფუნქციებს რაც შეეხება, იქ საუბარია ასე წერია ბუტიკებზე,
სასტუმრო,
კემპინსკი ახორციელებს ამ პროექტს, იქნება სასტუმროც, რესტორნები, სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის თუ ფუნქციის სივრცეები. იყო თავდაპირველად ისტორიული თბილისის ტერიტორია, ასე ვთქვათ, ძველი თბილისის გულია და აქ იყო საცხოვრებელი უბანი. მულტი ეთნიკური დასახლება იყო და თუ კი ვამბობთ, თუ კი გულისხმობთ რაღაც შინაარს ძველ თბილისთან მიმართებაში, ალბათ ამ შინაარსის უპირველესად მატარებელი სწორედ ეს უბანი იყო, თავისი რაღაც შიდა ეზოებით, სხვადასხვა კულტურის მატარებელი ადამიანებით და ტრადიციების მატარებელი ადამიანებით. ოპონენტებს 2008 წლიდან დღემდე, ნუ მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ საცხოვრებელი, ესე ვთქვათ, ურბანული ორგანიზმი მოიშალა და ქედი მოინგრა, თუ მოიჭრა. ასე რომ შეეხნენ რელიეფსაც და მოიშალა, ასე ვთქვათ, ეს კულტურული სივრცე, საცხოვრებელი სახლები. სასურველი იყო და მაშინვე იყო ამაზე საუბარი, რომ რეაბილიტაცია მომხდარიყო საცხოვრებელი სახლების და ასე ვთქვათ, ისევ საცხოვრებელ უბნად წარმოგვედგინა ეს უბანი. დღემდე ალბათ არსებობენ ადამიანები, ურბანისტები, არქიტექტორები და ვიცით რომ არსებობენ, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ერთადერთი პერსპექტივა ამ ტერიტორიისა მდგომარეობდა ისევ და ისევ პატარა სამსართულიანი, ორსართულიანი სახლებით აგებული უბანი თუ იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველაზე უკეთ ჩაეწერებოდა ამ სივრცეში და არ დაანგრევდა ლანდშაფტს, სტრუქტურას და უხეშად არ ჩაერეოდა იმ სისტემაში, რომელსაც აბანოთუბანი წარმოადგენს და უკეთ არ ჩაერეოდა და ისტორიაში ასე ვრმათ.
მაგრამ ინვესტორი ყავს ამ მიწას, შეიძლება ასე ითქვას, რომელსაც სულ სხვა სურვილები ჰქონდა. ანუ ეს პრობლემა არის საკანონმდებლო დონეზე, ხო? ინვესტორის, რომელმაც გამოაცხადა კონკურსი, შეიძლება ასე ითქვას. Ну, ქაღალდზე ეს ასე არის, ანუ თითქოს ყველაფერი ამართლებს. კონკურსი გამოცხადდა და კონკურსის ჟიურის წევრებმა უპირატესობა მიანიჭეს ერთ კონკრეტულ პროექტს. აქ რა პრეტენზია უნდა გქონდეს ჩვენ?
საერთოდ ყოველთვის ჩიხში შევდივართ ხოლმე, როდესაც თბილისის რომელიმე ძეგთან მიმართებაში მსგავსი პროცესი მიდის, რაღაც დაუძლებელ ბარიერად გვესახება საბოლოოდ ინვესტორი და პრინციპში ქალაქის ხელმძღვანელობა ბოლო წლები მთლიანად თითქოს ხელს იბანს და ინვესტორთა ფტოვებს ერთიერთზე. აქ რა თქმა უნდა პრობლემა არის იმ შეთანხმებებში, რომელსაც ქალაქი დებს ინვესტორთან. აი აქ არის მთავარი შეკითხვა და თუ ზოგადად შევხედავთ ამ პროცესს, განვაზოგადებთ, თბილისის ხელისუფლება არ იღებს თავის თავზე იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მას უნდა ეკისრებოდეს. ეს არის პასუხისმგებლობა და ასე ვთქვათ ფუნქცია მისი, რომ ის ზრუნავდეს ქალაქის განვითარებაზე და მარტივად და
ქალაქის სახის შენარჩუნებაზე.
ქალაქის განვითარებაში და მე პირადად გულისხმობ და ალბათ ჩვენი კოლეგები გულისხმობენ იმას, რომ თუ კი ქალაქს აქვს სახე და მით უფრო ძველი ქალაქია და აქვს პრეტენზია და რომ ჩვენ არ გქონდეს ეს პრეტენზია, თბილისს აქვს პრეტენზია იყოს ერთ-ერთი უძველესი და საინტერესო ქალაქი არამხოლოდ რეგიონში, მაშინ ქალაქის განვითარებაში ჩვენ გულისხმობთ ამ სახის შენარჩუნებას, ძველი უბნების შენარჩუნებას და შენარჩუნებაში აუცილებლად იგულისხმება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და შენახვას და ქალაქის იმ პერიფერიების განვითარებას. თუკი შეიძლება მე მეუხერხულება პერიფერიები დავარქვათ იმ უბნებს, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და მათთვის არაფერი არ არსებობს მათ ურბანულ სივრცეში. ურბანული სივრცეები ამ თბილისის გარეუბნებში არის ანტიჰუმანური და ძალადობს მაცხოვრებლების ფსიქიკაზე თუ მას ვთქვათ განწყობაზეც კი. აი
მაგრამ ახლა უკვე ცენტრშიც
და დიახ, თბილისის ხელმძღვანელობას ვერ გაუაზრებია ის, რისთვის არსებობს ის და რისთვის იღებს ჩვენგან ხელფას. ისინი დებენ ისეთ შეთანხმებებს ინვესტორებთან, რომ ანგრევენ თბილისის სახეს და სიძველეს, თვლიან, რომ ავითარებენ ქალაქს და სიმაღლეში ზდიან სამუბანს და ამით თვლიანად შლიან მის არქიტექტურულ ქსოვილს, განწყობას, ხასიათს,
რელიეფს
და აბსოლუტურად თუ კარგავენ ყველანაირ პერსპექტივას თბილისს, რომ ის იყოს თუნდაც ევროპაში ერთ-ერთი საინტერესო პატარა ძველი ქალაქი, დაუკარგეს პერსპექტივა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიებში, რომ აღმოჩენილი იყო როგორც განსაკუთრებული ქალაქი და რა კი ყველაზე ფასეული უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის ტურიზმი, მაშინ დაუკარგეს პერსპექტივა, რომ ტურისტებისთვის ყოფილიყო სწორედ ამ ნიშნით უკიდურესად მიმზიდველი. პარალელურად მოქალაქეებს უკარგავენ ერთი მხრივ ძველ ქალაქს, რომელიც ყველა არამარტო თბილისელის, არამედ ქართველის მემკვიდრეობა და ამ სიძველეს ტოვებენ სათხეგრძელოებში მხოლოდ უგვიტოვებენ და არანაირად არავინ არ ზრუნავს და არანაირი ხედვა და სტრატეგია არ არსებობს როგორ ვითარდება ეს ქალაქი მასშტაბში, სიგანეში, როგორ ვითარდება და იშლება, რა პერსპექტივებს თავაზობს ქალაქი მისი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, არა ცენტრში მცხოვრებებს, არამედ პერიფერიებში. ერთი სიტყვით, ქალაქის ხელმძღვანელობაში ისევ და ისევ არიან ადამიანები და სამსახურები, რომელსაც საერთოდ არ აქვთ წარმოდგენა, რას უნდა ემსახურებოდნენ და ემსახურებიან რიგ შემთხვევებში ამა თუ იმ ინვესტორის ინტერესებს, რომელთან ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს და თუ სიღრმეში ჩავიხედავთ, მუდმივად აქვს გარკვეული ინტერესები, რომ რომელიმე კონკრეტულმა პროექტმა გამოიმარჯოს, თბილისის ხელმძღვანელობა ექნება თუ საქართველოს ხელისუფლება კულტურასთან მიმართებაში ფუნქციონირებს როგორც შუა საუკუნეების ტიპის ხელმძღვანელობა, გულისხმობ იმას, რომ ყველას აქვს სურვილი ქალაქის ცენტრში და სიძველეში დატოვოს საკუთარი ძეგლი და თითქოს და იზეიმოს საკუთარი გამარჯვება, რომ ის არის ხელისუფლებაში და ეს რაღაც დაუძლებელი ველი კომპლექსია ჩვენი მთავრობების. და სხვათაშორის მინდა შევეხო იმ საკითხსაც, რომ ყოველთვის არსებობენ კომისიები და კომპლექტებული არქიტექტორებით ან ურბანისტებით ან ხელოვნებაცოდნეებით.
ეს ფორმალურია.
ხანდახან ეს ფორმალურია და ასეთი კომისიების წევრები აღნიშნავენ კულუარებში, რომ მათზე განხორციელდა ძალადობა, ზეწოლა.
მაგრამ არ ეყოთ. ამ შემთხვევაში ორი ადამიანი იყო მხოლოდ რამდენიც ვისი წინაამდეგი.
დიახ. და რიგ შემთხვევაში და ყველაზე ხშირად შუა საუკუნეების მოდელით აჟიტირებულ ხელისუფალთ, ასე ვთქვათ, თეთრბარათს, არ ვიცი ეს ანუ უფლებას, ლეგიტიმურს მათ გადაწყვეტილებას, ლეგიტიმურს ხდიან ის პროფესიონალები, რომლებიც ფუნქციონირებენ და მუშაობენ როგორც ტიპიური საბჭოთა ტიპის არქიტექტორები და ურბანისტები, რომლებიც როგორიც არ უნდა იყოს მათი ხედვა ან გემოვნება ან ცოდნა რა არის დასაშვები და რა არის დაუშვებელი, მაინც თანხმდებიან ყველანაირ გადაწყვეტილებას, რა კი ეს ამ გადაწყვეტილების უკან დგას ხელისუფალი.
ჩვენს ერთი წუთი დაგვრჩათ, მინდა კითხვა, აი საერთაშორისო კონკურსი რო ჩატარებულიყო, ალბათ ეს უკეთესი იქნებოდა და რატომ არ ტარდება? უცხოეთში ასეთ მნიშვნელოვან პროექტებზე მართლა საერთაშორისო კონკურსი ტარდება? ძვირი ღირს და იმიტომ? არა, რიტორიკული კითხვა არ არის.
არა,
ძვირია და ამიტომ? თუ უბრალოდ არ არის საჭირო, არ ჭირდება.
ქალაქის მერია უზარმაზად თანხებს ხარჯავს და ხარჯავდა ყოველთვის. ხშირად გაურკვეველდა ამ უცნობ, ასე ვთქვათ, პროცესებში. არა მგონი აქ თანხის პრობლემა ჰქონდეთ. რაც უფრო ჩემი აზრით, რაც უფრო შეზღუდული იქნება, ასე ვთქვათ, არჩევანი, მით უფრო იოლი იქნება სასურველი პროექტის წაკეზება და
სოფო, ნახევარი წუთი გვაქვს. როგორ ფიქრობ, დამთავრდა უკვე ყველაფერი, ანუ მირზაშაფის ქუჩა აღარ იარსებებს? ანუ აი ეს პროექტი რაც ნახეთ ფოტოზე ის აშენდება თუ კიდევ არის რაღაც იმედი?
ეს ალბათ დამოკიდებულია რიგი პროფესიონალების სითამამეზე. არის რაღაცა ზღვარი, რომის იქითაც მარტო ახალგაზრდები და აქტივისტები არ უნდა აქტიურობდნენ. და მომიტევოს ყველამ და გარკვეულ ინსტიტუციებში, თუ არ ვიცი რაღაც უნივერსიტეტო სივრცეებში, სამეცნიერო წიაღსვლებს არ ექნება არანაირი შედეგი, თუ კი ჩვენ რეალობაში არ ვისაუბრეთ იმაზე რა არის დასაშვები და რა დაუშვებელია, იმიტომ რომ უბრალოდ გამოსწორებო შეცდომებს დაუშვებენ. ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს პროექტი და ზოგადად ეს დამოკიდებულება ქალაქისადმი თუ კულტურული მემკვიდრეობისადმი აღარ იქნება ასეთი აქტიური და ამის მიღწევა შეუძლიათ ალბათ პირველ რიგში პროფესიონალებს.
კეთილი. დიდი მადლობა სამწუხაროდ უნდა დავასრულო გადაცემა. მადლობა უთხა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მადლობა უთხა სოფოკილასონიას, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია. ვამთავრებ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი და გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.